Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte putem maila na adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com. Pozivom na broj telefona 041-231-633, putem SMS poruke na broj
069-23-22-13.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušalci, draga braće i sestre, dobro nam došli u emisiju Pitajte sveštenika na Radiju Svetigora, u kojoj večeras imamo radost i blagoslov da će na naša pitanja odgovarati sveštenik Slobodan Jokić, arhijerejski namjesnik Nikšićki. Broj telefona na koji možete postavljati pitanje ocu Slobodanu je 041-231-633. Porukom na broj 069-23-22-13 ili pismom na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com. Oče Slobodane, pomaže Bog, dobrodošli i blagoslovite.
Bog pomogao, bolje vas našao, svako dobro želim.
Znate, uobičajeno je ove emisije počinjemo temom praznika. Sjutra ćemo proslaviti veliki praznik rođenja Presvete Bogorodice, Malu Gospojinu. Pa evo, prilike da nam govorite o ovom velikom prazniku.
Pa jeste, sjutra Mala Gospojina je jedan od velikih praznika posvećenih Bogorodici. Slavi se na ovaj dan uspomena kada je u Nazaretu u domu Joakima i Ane rođena Presveta Djeva Marija. Marijini roditelji, Bogorodicini reci Joakim i Ana, su bili pravedni ljudi, pobožni, živjeli su onako običajnim životom za svoje prilike, ali su imali, odlikovali su se tom brigom za drugoga čovjeka, voljeli su Gospoda svoga, tako nekako nosili su sa sobom neki mir i spokojstvo. Oni nisu imali djece i dugo su se i molili Bogu da im Bog podari dijete, i tako u kasnijim godinama njihovog života Bog je uslišio njihovu molitvu. Po jednom predanju Joakimu se Svetojani se javio anđeo Boži u očinjaku da će postati majka. I ona se je zavjetovala na te riječi da će, ako bude rodila, pa bilo ili muško ili žensko dijete, posvetiti Gospodu, da to dijete služi Bogu cijelog života. I već starica Ana je rodila čerku, nadjenila i ime Marija, što znači visoka, velika, gospodareća, gospodstvena, kako bi mogli mi to nekako prevesti. Poslije, ovaj praznik nekako nam je jedna pouka da kogod želi i da Bogu je sve moguće da ta rana rodi dijete. Puno je danas nažalost i zbog raznih uticaja žena koje žele da budu majke, a to je zbog nekog razloga ne mogu, da li žena sama ne može ili muž ne može da ali da dobiju dijete, pa su zbog toga i tužni, kako to opterećuje njihov život, ali ovaj praznik nam govori da je Bogu sve moguće. Da molitva, post, da može da umilostivi Boga, da nam Bog da, da nam Bog, da Bog da djecu. Tako su i Joakim i Ana molili, da molili Boga da im da dijete, i to dijete posvetili Gospodu, i to dijete mi rodilo dijete nebesko, dijete bogomladenca Hrista. Ali ako gledamo ikonu, pogledamo ikonu ovog praznika, vidimo da pored postelje se nalazi kup kada se okupa dijete. Znači neka svakidašnja atmosfera koja se dešava pri rođenju svakog djeteta. Ali ovo rađanje nam donosi jednu još veću istinu. Prije svega da svako rađanje novog ljudskog bića na ovaj svijet i ovaj život je jedno čudo, čudo na čudima, koje nadvladava tu svakidašnjost, kako kaže Aleksandar Šmeman. Jer predstavlja jedan novi početak, novo stvaranje i početak novog bića Božije, ličnosti Božije. Taj život postaje jedinstven, ponovljiv. Ta ličnost je nekako, kroz nju se vidi, možemo slobodno reći, jedno novo stvaranje cijelog svijeta. Sa druge strane, ovaj praznik je za nas jedinstven, ima svoju ljepotu i blagodarnost, zato što se rađa Bogorodica, koja će nam, rekao smo, roditi Gospoda. Kroz nju i kroz njeno, da Gospode, neka bude volja tvoja, desit će se, da kažem, poremećaj jedan kosmički, u pozitivnom smislu riječi. Desit će se nešto prvi put u istoriji da Bog postaje čovjek. Tako da je ovaj praznik veoma značajan, ima svoju dubinu, veoma poštovan u narodu, mnoge naše porodice i ovaj praznik proslavljaju koji su svoju slavu. I tako da, eto, ovaj praznik koji će nam sutra doći, koji je praznik samog čovjeka, svakog čovjeka, čovještva, vjere u čovjeka i praznik radovanja čovjeku, novom čovjeku, svakom čovjeku, traženje nekako da nam dođe na blagoslov, na spasenje, da bude srećna slava svim onima koji slave ovaj praznik u svoje krsno ime, i da nas molitve Bogorodice nebeske i naše zastupnice pazite i prate u sve dane života našega.
Oče, kako se ovaj praznik proslavlja u arhijerejskom namjesništvu Nikšićkom, sigurno dosta crkava slavi ovaj praznik.
Pa kod nas najveća, da kažem, centralna nekako proslava je u manastiru Kosijerevo, koji je posvećen sutrašnjem prazniku, i sutra će služiti vladika i Đurković, porodica Đurkovića iz Banjana je domaćin ove slave, tako da je to naš centralni događaj u našem namjesništvu. Pored toga, jedan broj naših sugrađana, pogotovo Ozrnići, slave ovu slavu, tako da i u Ozrnićima je crkva posvećena rođenju Presvete Bogorodice, i to su, da kažem, dva najznačajnija događaja koji će obilježiti sutrašnji dan u našem namjesništvu.
Ей, радуйся, невеста. летне невестная. Радуйтесь, молящиеся ей. Радуйся нам, радость подающая, верных благодатью осияй. Никого еще к себе гряду не отвергла радости моя, никого еще к тебе грядущего не отвергла радости моя. Радуйся земле обетования, слышишь, как тебе народ поет. Радуйся погибших всех взыскание, радуйся взыскание мое. Радуйся погибших всех взыскание, радуйся взыскание мое. Радуйся, владычице державная, церковь православная взыграй. Радуйся, надежда православная, не остави мой погибший край. Радуйся, надежда православная, не остави мой погибший край. Песное пение вспомнил, чем дышал и как я жил. Радуйся души моей спасение, да не получу, что заслужил. Радуйся души моей спасение, да не получу, что заслужил. Чем тебя я, Госпоже, порадую? Видишь, как изъязвлена душа, странно ли, что я отвержен правдою, коль всю жизнь неправдою дышал. Странно ли, что я отвержен правдою, коль всю жизнь неправдою гибельные тропы поздно понял я. Кайся, о душе себя виня, ждет меня утроба преисподняя. Если ты не вымолишь меня, ждет меня утроба преисподняя. Если ты не вымолишь меня, стою, радуйся, звездо, не заходи, моя, просвети же сыном всю мою, радуйся, звездо, не заходи, моя. Просвети же сыном всю мою. Будь благословенна, милосердная, даже если мне гореть в огне, радуйся за спутнице усердная, за свои молитвы обо мне. Радуйся, заступнице усердная, за свои молитвы обо мне. Молящийся ей, радуйся, невеста, не невестная, радуйтесь, молящийся ей.
Питайте священника.
Danas je 16. nedjelja po duhovima, da nam protumačite evanđelje koje se čita na ovu nedjelju.
Pa ovo je priča o talantima. Reče Gospod čovjeku koji odlazeći da je dozva sluge svoji predate im blago svoje. Jednome dade 5 talenata, drugome 2, trećem 1. Svakome prema njegovoj moći. Veličanstvena priča, nekako priča u kojoj svaki čovjek može da nađe sebe i svoju mjeru i svoj, da kažem, priziv i da shvati da Gospod svakome daje onoliko koliko može da nosi, da Gospod sa svakim čovjekom ima, da kažem, poseban plan, jer svaki čovjek je, kao što smo pomenuli i prije, lično za sebe, posebnost, jedinstvenost, i to nam i ova priča o talentima upravo govori, da svaki čovjek ima svoju neponovljivost i jedinstvenost. I to je ono, nažalost, što smo danas mnogi zaboravili, mi koji gledamo svakog čovjeka istim očima, što bi rekli, a s druge strane da čovjek nekada ne može ili ne želi da shvati svoju mjeru. Neko misli o sebi da više može nego što realno može, a postoji i oni drugi koji bi mogli, ali neće, zbog nekih bogunjenja, zbog čamotinja, zbog nekih životnih situacija koje su ga koje su mu se zadesile, pa je izgubio vjeru i ljubav i nadu i sve to. Možemo da razumijemo takve ljude, ali nije dobro, mislim da ih razumijemo u tom smislu njihove te životne brane, ali ne smijemo da opravdavamo takvo stanje kod ljudi. Svakom Bog daje onoliko koliko može da nosi. Nekome je dao da bude rudar, nekome je dao da bude direktor, nekome je dao da bude obični radnik, neko da bude doktor, neko da bude profesor, neko da bude sveštenik. I sve su to ti talenti koji nam se daju, ta blaga koje Gospod izliva na nas, ti, da kažemo, darovi koji su od Gospoda. Zato smo svi različiti. Zato svi imamo nekako tu svoju misiju, da kažem, u ovom životu. Pa shvatimo da nas je Bog stvorio za to, da smo mi to izabrali svojom slobodom i ono što smo izabrali, da radimo najbolje što možemo. Jer kad Gospod dođe, kad se ovaj gospodar, a to je stvari Gospod, bude došao, pitaće dobri i vjerni slugo, da vidimo šta si uradio sa tim šta sam ti dao. Ako sam ti dao da budeš dobar profesor, da budeš profesor, da li si bio dobar profesor, da li si svoje znanje koje si stekao i to što si naučio prenosio na svoje studente, na svoje učenike, da li si prenio tu ljubav i to, ako si doktor, da li si to sa savješću radio, da li si pritekao svakome u nevolji, da li si to radio onako ljudski, ako si sveštenik, da li prije svega gledaš čovjeka kao čovjeka, ono što bi on trebao da bude, ili ga sudiš po nekim spoljašnjim stvarima. I tako da su to ti talenti, ti darovi koje nam Bog daje. I onda ako ostanemo u onome što smo izabrali da budemo u životu, da ostanemo ljudi, onda će Gospod doći i reći, predao si mi dva talenta, evo ti još dva. A to je, ova dva nova talenta su ta radost koja vas ispunjava kad ispunite svoju misiju. Kad shvatite da ono što ste uradili ovdje u ovom životu, da je to izašlo na radost drugog čovjeka. Da ste bili ono što treba da budete. Jer smo stvoreni da budemo ljudi, da budemo dobri, da budemo Božji, da u svakom čovjeku gledamo brata svoga i sestru svoju, e to je to. I onda kad osjetite onu unutrašnju radost, kad učinite neko dobro djelo ili kad učinite nešto veliko, značajno, kad svojim, da kažem, snagom, svojim talentom učinite da se i neko drugi raduje sa vama. I čak ne morate ni vi da se radujete, nego da se raduje taj drugi zbog vas. Onda je to vaša radost. I onda Gospod nas nagrađuje radošću, srećom, ljubavlju. Umnožava nam darove. I onda smo dobri i vjerni sluga. U malome si bio vjeran, kaže Evanđelje. U malome si bio vjeran, u velikom ću te, u mnogom ću te, na mnogim ću te postaviti. I ono što je najbitnije, uđi u radost Gospoda ili gospodara svojega. Uđi u radost onoga koji te stvorio, jer Gospod nas stvorio za radost, za sreću. A oni koji nisu to ispunili kako treba, koji su sakrili svoje talente ili proćerdali se tako, onda gdje odlaze, tamo gdje je plač, gdje je škrtlje zuba, tamo gdje nema radosti, gdje nema sreće, tamo gdje nema ljubavi, tamo gdje nema drugog čovjeka. I to je pakao. Ima ona priča o Svetom Makariju, kako je išao pustinjom, ponaišao na jednu lobanju, pa lobanja progovori i kaže, ko si ti, ja sam taj i taj, pa gdje si ti, ja sam veli u paklu. A šta je tamo, kakav je to pakao? Pa kaže, okrenuti smo jedan drugome leđima i ne vidimo lice jedan drugome. I to nam je pakao. Kaže, ako se neko pomoli za nas, pa malo se okrenemo jedan put drugog, pa to nam je neka, da kažem, utjeha. Ali najveći pakao je ostavljenost, samoća, biti sam. E to je pakao. Nekakva, te razne predstave koje nam se predstavljaju paklu, ovo je paklu, to je pakao. I ovdje na zemlji i tamo. Ne biti prije svega sa Bogom svojim, a drugo ne biti sa svojim bližnjima, nego biti sam. Nemoći vidjeti lice bližnjega svoga. A kad ne vidiš lice bližnjega svoga, onda ne možeš vidjeti lice Boga svoga. I to nam ovo Evanđelje govori. Da budemo ljudi, da ono što nam je Bog dao, da to umnožavamo, ali ne da umnožavamo na svoju slavu, nego na slavu Božju, na pomoć tom čovjeku, na život za drugoga. To je evanđelje i to nam je Gospod donio. I to nam je ovaj praznik sutrašnji koji ćemo slaviti Bogorodice, dolazi da služi prije svega u hramu, a kasnije služi sinu svome, Gospodu našemu. I ona nas to uči da budemo sluge Gospoda svoga i bližnjega svoga. Tako da je to ova priča o talentima, priča o darovima, o duhovnim darovima koji nam se daju, koje ne smijemo da prospijemo, nego da ih sabiramo u žitnicu duše svoje, u žitnicu bića svoga i da onda iznesemo to pred Gospoda svoga.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, draga braći i sestre, za vas koji ste se kasnije uključili, podsjećanja da večeras na naša pitanja imamo radost i blagoslov da odgovara sveštenik Slobodan Jokić, arhijerejski namjesnik Nikšićki. Broj telefona na koji možete postavljati pitanja je 041 231 633 porukom na broj 069 23 22 13 i pismom na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com. Evo, nastavljamo sa pitanjima naših slušalaca. Slušalca zanima koji su načini na koje jedan pravoslavni hrišćanin, a koji nije studirao teologiju niti se ranije bavio crkvenim poslovima, može biti uključen u rad crkve, to jest pomagati kada je riječ o aktuelnim praktičnim stvarima, kome se treba javiti u tom slučaju?
Ovo je sjajno jedno pitanje, ovako nekako, koje imaju, koje postavljaju sebi dosta ljudi. Nekako je ušlo mišljenje da ne možeš živjeti aktivni crkveni život upravo to ako je, ili si sveštenik, ili studiraš teologiju, ili radiš nešto u crkvi, samo ti ljudi, da kažem, su uključeni u život crkve. Upravo crkva donosi jednu drugu dimenziju, tu istinu, da u životu crkve aktivno učestvuju svi njeni vjernici i da su pozvani da svi učestvuju aktivno u njenom životu. To što sam ja sveštenik, ne znači da samo ja treba da se brinem o crkvi. Ili ako neko studira teologiju. Crkve nema bez naroda. Jer crkva je zajednica sveštenika, episkopa, sveštenika, đakona jednog naroda. Mi kažemo miru, Gospodu se pomolimo, a narod odgovara, Gospodi pomiluj. Narod odgovara i stavlja i govori amin. Tu potvrdu, taj pečat. Ali ni jedna od tih karika ne može sama. Nego je to jedan živi organizam gdje smo svi zajedno udovi tijela Hristovog, a Hristos je naša glava. To je crkva. Prije svega i na prvom mjestu to je crkva. Živi organizam Hristov. I to najbolje osjećamo ako istinski živimo život u crkvi, ako pati jedan naš član crkve, mi patimo sa njim. Ako je radostan neko iz crkve, onda smo i mi radosni. Jer njega osjećamo kao svoga. Njegov život osjećamo kao svoj. I nema u crkvi zatvorenosti. To, nažalost, ubiju nas ta individualnost i ta samodovoljnost i kao crkvu i kao ljude koji dolaze u crkvu. Sad sam malo raširio da bi shvatili šta je crkva i kako da živimo u crkvi. Život u crkvi nije hobi i nije neka tradicionalnost bivanja, nego upravo u crkvi je realan život. E kako da se uključimo u taj realan život? Prije svega, da dolazimo nedeljom na liturgiju, da se Bogu molimo svi zajedno, da se pričešćujemo Gospodom svojim i tu da možemo temeljimo naš život na toj službi Božijoj. A odakle ide sve ostalo. Svak živi svoj život, da kažem, privatno i svak živi, nosi svoj talenat koji mu je Gospod dao u ovaj svijet i propovijeda, da kažem, svojim životom ono što je primio na tu nedeljnu službu. A osim tih stvari, mi u crkvi, crkva se, da kažem, bavi i ostalim stvarima, imamo mnoge događaje, litije, sabore. Evo, najljepši primjer, eto, u Banjanima su, hvala Bogu, postavili da svake godine bude drugo bratstvo domaćim slave. I to je mnogo lijepo. ne pojedinac, nego bratstvo. I onda se sve bratstvo uključi da pomogne koliko ko može. Neko će ovako, neko će donijeti malo ribe, neko malo sira, neko će dati novac, neko će donijeti klupe. I to je taj realan život. I tako, to su te praktične stvari. I svi su srećni. Ona, ona blagodat radosti se upravo tu izliva da dajemo ono što možemo. I koliko možemo. I to treba da radimo. I to je to jedan, da kažem, evo, praktična stvar kako da se uključimo na jedan način život crkve. S druge strane, može čovjek da se uključi u neke dobrotvorne organizacije koje crkva ima. Evo, mi imamo imamo dvije narodne kuhinje. Jedna je u Podgorici, jedna je na Cetinju. Možete, ako imate ne znam, hranu, da donesete, da pomognete, da obiđete nekoga. Mi smo, na primjer, imamo tu bratstvo, na primjer, pravoslavne omladine, koje radi i druge stvari. I znači, tu nisu samo teolozi, nego većinom su to omladina koja ima i studira razne fakultete ili je srednja škola, pa se onda uključuje, traže se neke predstave, pomaže se ljudima, odemo nekad u neki manastir da pomognemo da se cijepaju drva, da se bere. Evo sad su naši sa 8 danima bili u Pećku Patrijaršiju, pa su jedan dan brali sa sestrama cijeli dan orahi. Eto, to je praktična stvar. Pomoći u svakom trenutku, ne mora to da bude samo pod nekom ingerencijom crkve, neke institucije u crkvi, nego i svojim životom. Ako znate nekom da je potrebna pomoć, odete, pomognete mu ako možete, vaš neki bližnji, ili vaš prijatelj sa posla, ili vaš komšija. To je sve, da kažem, život crkve. Ne mora neko reći, a to su oni iz crkve donijeli. Nego može reći, a to je moj komšija, on je hrišćanin, ide u crku, on mi je pomogao, ne znam, ili da kosim, ili da kad pravim ogradu da mi pomogne. To je praktični život. To, na to smo mi zaboravili. Nekako smo se zaokupirali nekim velikim stvarima koji nam ovaj svakodnevni život potpuno su nam ugušili. Potpuno smo zaboravili za život život svakog trenutka i na svakom mjestu. Kad negdje putujete da vidite da je nekom pukla guma, mislim sad ja da ne nabrajam šta se može čovjek kao kršćan da radi. Evo, ako se naš slušalac pita na koji način može, da kažem nekako, institucionalno, umoram sam otpriči, da se uključi u život crkve, evo, može kroz bratstva, kroz neke folklore, kroz narodnu kuhinju, evo mi u Nikšiću imamo razgovore o vjeri, pa onda tu se družimo, pričamo, prenosimo iskustva, dogovorimo se u nekom zajedničkom putovanju, nekoj zajedničkoj akciji, ako čujemo da nekom nešto treba da pomognemo i tako. To je taj praktična stvar na koju smo pozvani svi kao hrišćani. Ako sebe smatramo za hrišćanina, aktivnog, da kažem, hrišćanina, da u svakom trenutku neko će reći, e, on je hrišćanin, on je Hristov, on ide u crku, i onda ćete time i, da kažem, inicionariti. Nekome će se svidjeti taj vaš način života. I doći će. To je ono, dođi i vidi, poziv koji je Natanailo rekao. Dođi i vidi. I dođe i vidi te pozitivne stvari. A mi da se trudimo da što manje bude negativnih stvari, da što manje bude tog nekog lošega i među nama, ljudima koji smo crkvi, jer mi nosimo tu odgovornost i za za sve nas i za cijeli svijet. Mi nosimo odgovornost. I mi ćemo davati odgovor Gospodu šta smo radili sa svijetom, šta smo radili sa našim bližnjim, šta smo radili sa našim neprijateljima. Tako da je ta ljepota življenja hrišćanskoga nosi s sobom tu punoću. Nosi uspone i padove. ali imate drugu dimenziju postojanja. Imate Hrista koji je potpuno unio jednu promjenu u vaš život, da živite Hristovim životom, da živite, da budete jedno sa Hristom. To je ono što je najbitnije za hrišćanina i čovjeka koji želi da bude aktivno uključen, kako rečeva na slušalicu, rad crkve. Biti hrišćanin, na prvom je stari, istinski, a onda odakle se otiče ona rijeka koja topi mnoge zasade.
Oče, evo sljedećeg pitanja u odnosu sa drugima. Da li treba da budemo principijelni ako znamo da smo u pravu i da li neophodno treba da držimo do sopstvenog stava po svim pitanjima ili baš obrnuto?
Ovo je nekako život treba da nam i trenutak života treba da nam da odgovor. Moramo biti principijelni u onom trenutku, u svakom trenutku. Da budemo principijelni da smo ljudi i da želimo dobro i da imamo svoj stav. Ali nekada možemo da prećutimo svoj stav. Ako će to čutanje proizvesti kod onoga drugoga nešto pozitivno. Ako će proizvesti samo likovanje, onda ali da bi trebali da imamo i držimo svoj stav. Da budemo ono što jesmo. Danas se mnogo se bojimo svega. I nekako na prvu životnu priliku koju treba da iskažemo svoj stav, mi pobjegnemo. Ili kažemo potpuno drugačiju stvar, ili okrenemo se i odemo i ne ostanemo da se borimo za svoj stav, za svoju slobodu. Da ne projavimo svoju slobodu. Ovo možemo, evo, navešću na primjer tu principijelnost gdje može da bude malo drugačije, da ima jednu popustljivost. Na primjer u braku. Kad ljudi žive zajedno, pa nekada neko bude zamoren od, ne znam, od posla, od raznih nekih stvari i već dolazi pred svog bračnog partnera, supružnika i nešto traži. I sad ako bi drugi koji je, da kažem, želi da održi svoj stav, gubi onoga koji je se umorio od nečega, nema snage u tom trenutku ni za raspravu. Ljepše je prećutati. Ljepše je se povući iz svog, da kažem, stava da bi pridobio onoga drugoga svoje ljubavlju. A onda sutra, preksutra, za 3 dana, 5 dana pričati, što kažu, hladni glava. I to je, tada može da se svoj stav, da kažem, preusmjeri na neki način. A nekada može da promijenimo svoj stav ako je pogrešan. Jeli? Možemo da promijenimo svoj stav ako je pogrešan. Da shvatimo da je stav tog drugoga bolji nego naš stav. Pa ćemo onda reći, bravo, brate, ja ću da svoj stav, svoj život, pa mijenjamo život. Pa mijenjamo život, a ne stav. Ali ako taj stav je ispravan, ako smatramo da je taj stav neće povrijediti drugoga čovjeka, da neće izgubiti drugoga čovjeka, onda moramo da držimo do njega. Pa krštenje je promjena stava. Evo da sad odemo malo dalje. Krštenje, na krštenju mijenjamo stav o životu. Iz jednog propadljivog života mijenjamo stav da želimo da živimo tim crkvenim životom, nepropadljivim. Odričemo se od Satane, a sjedinjujemo se sa Hristom. Do tada smo bili sluge Satanine ili smo svojim životom podražavali takav život koji nije Boži, pa smo shvatili da taj život ne vodi ničemu, pa smo podvukli i stali, okrenuli se i kako put zapada, odrekli se Satane, pljunuli na njega, tako kaže, pljunuli na njega, i onda se okrenuli novom stavu, onom stavu koji nas spašava. Krenuli smo sa Hristom. Krenuli smo sa Hristom i rekli da se sjedinjujemo sa Hristom. Da od sada živimo novi život. Da od sada želimo da budemo neki drugi čovjek. Rađa se novi čovjek. To je ona eklesiološka ipostas, kako se naziva, ta crkvena ovaj misao, taj crkveni stav koji ovaj možemo tek da zadobijemo u nekim kasnim godinama života. Ja sam sa 18-20 godina shvatio da moj dotadašnji stav u životu nije dobar. I rekao sam sebi, odričem se toga stava. Želim da budem nešto drugo. Neko će to uraditi sa 25, neko sa 30, neko sa 50. Razbojnik na krstu je promijenio svoj stav u trenutku prije nego što će da umre. I to ga je spasio. Ali to su oni pogrešni stavovi koje mijenjamo. Ali nemojmo da svoj identitet i svoj taj stav, novi dobri stav, mijenjamo za neke prolazne stvari. Mijenjamo za neke dnevne privilegije. Na neke životne privilegije koje nas ne mogu ispuniti iznutra. Nas neko kupi za bilo koju novac. E to onda taj stav nemojte da mijenjamo. Taj stav ne smijemo da mijenjamo. Nego da budemo ono što jesmo. Da se zovemo pravim imenom. Da svoje ime ne smijemo prodati za bilo šta. Nego čak naši su zbog svog stava da budu hrišćani, da budu pravoslavci i život svoj polagali za svoje stavove. Tako da treba životom osjetiti kako učiniti u tom trenutku.
Oče, u situaciji kada vidimo da je neko napravio grešku, na koji način da mu pristupimo i upozorimo ga, a da time ne izgubimo brata svoga, pita slušalac.
I ovo je odlično pitanje. Mislim da je najljepši odgovor dao Gospod. Čini ono što bi ljudi voljeli da čine tebi. Da li ti u trenutku kad si izgriješio, pogriješio, shvatio da si pogriješio, napravio si grešku, želiš da te ljudi, da ti oproste, da te opet prihvate, a ti naravno da se pokaješ za to. Pa čak i da ti neko ukaže na tvoju grešku. To pravi čovjek će da prihvati sa ljubav. I kad vidimo da je neko napravio grešku, onda treba ljubavlju pozvati i predstaviti mu to, da to što ga mi upozoravamo na taj način, to u tom trenutku, da to predstavlja našu brigu za njega, a ne da predstavlja to da mi želimo njega da ponizimo. Jer ako želimo, ako izaberemo ovaj drugi način, onda će biti kontrareakcija, što je naravno prirodno, jel? Ali ako pokažemo ovu prvu reakciju, da smo mi zabrinuti iz ljubavi prema njemu, on će, ako je čovjek i ako želi da se popravi, promijeni i da shvati ono što je radio, on će reći, e pa čekaj čovjek, ako mi taj i taj kaže da sam to uradio, a iako ja ne znam kad sam to, ili možda nisam to uradio, da sam svjestan, ili mislim da to što sam uradio nije loš, ako mi on kaže, onda ću ja da razmislim o tome, jer znam da mi on misli dobro. Jedino na taj način nećemo izgubiti bližnjega svoga. A svaki drugi način je gubljenje brata svoga.
Ima još jedan problem, dešava se da ljudi nekad dođu u stanje da misle da im niko ne misli dobro, i onda šta je tu u pitanju, da li gordost ili...
A pa to je, mislim, kad dođemo, ne daj Bože, dođemo u to stanje, onda je to onaj pak o kome smo prije pričali, već je ovdje si sam, niko ti drugi ne treba, postoje i već i neke, osim duhovnih, da kažem, poremećaja, gordosti, samoljublja, samozadovoljnosti, svega toga, onda postoje i druge bolesti, šizofrenija, i ostalo koje rodi čovjeka u jedno, da kažem, po znacima navoda, nenormalno stanje. Ako i čovjek ostaje sam, i mislim, takvih imate koliko hoćete, nažalost, ali ako želimo, a je naše negdje obaveza da nikoga ne izgubimo, pa i čak i u tom trenutku kad nas odbije u tom našem savjetu, ne treba reći, e baš me briga više za njega. To je još možda pogubnije, nego treba sačekati novu priliku, pa ga opet to pomenuti. Pa opet, što kaže Gospod, 7 puta 77, biti strpljiv i opet činiti jednu stvar, moliti se Bogu za njega. Moliti se Bogu za njega da mu Bog da shvati ono što je pogriješio. Ako ste to njegovo, sagledavanje njegove greške, mi ćemo sagledavati svoje greške. I ne možemo samo gledamo šta neko drugi radi loše pa da mi ga ispravljamo. Nego kroz ispravljanje nosite bremena jednih drugih, kaže Evanđelje. Tako da kroz upozoravanje drugoga mi u stvari upozoravamo i sebe da ne živimo više takav život koji smo do sad živjeli, ili grešku koju smo pravili, da se trudimo da ispravimo.
Evo, oče Slobodane, sljedećeg pitanja, kako postupati sa nekim ko uporno ostaje u jeresi ili lažnim učenjima, kao što su astrologija, budizam ili gatanje?
Pa evo, to je slična ova, nadovezuje se na ovo prethodno pitanje. E ovdje treba da imamo svoj stav iz ljubavi, da budemo ono što jesmo, ali ne smijemo opravdati činjenje tog nekog drugog. Možemo negdje kao ljudi razumjeti stanje ili tamo gdje se taj u tom trenutku nalazi. Ali ne smijemo opet sve ono što smo rekli za ovom prethodnom pitanju, ne smijemo zaboraviti na ovog drugog. Upozoravati ga, moliti se Bogu za njega, ne odbacivati ga ni fizički, ni nikako. To što je neko zapao u neki grijeh ili je u budizmu ili ne znam ja čime se bavi, ne treba odmah ga prekrižiti i reći ti me više u životu ne interesuješ, ili ćeš biti ono što sam ja ili nećemo više biti zajedno. I treba biti strpljiv kao Gospod. Jeli? Gospod ostavlja 99 ovaca, ide da traži onu jednu. Tako i mi trebamo biti strpljivi. Trebamo razumjeti čovjeka, pomoći mu da nađe istinu, biti tu, pokazati mu ljubav, a vaša ljubav, to jest naša ljubav, može da ga poradi i da ga vrati. Jedino to tako, a drugačije ne ide. Ti sad ako nekom budi kaže, a ti si ovo, ti si ono, ti ne vjeruješ u Boga koga ja vjerujem, ti vjeruješ u lažnog Boga, ti ono će reći. I sad meni to, ja vjerujem, to je moje opredeljenje. Sjećamo se one priče kad su budisti došli kod Svatog Porfirija. Ako fino i dočekali su sve, on im čak iskrečio i rekao, lijepo je to što vi vjerujete, lijepo je što ste se opredijelili za da kažem, monaški život, ti monaci mu došli kod Svatog Porfirija. Sve to lijepo. Ja sam srećan zbog toga. Ali ima nešto još sreće od toga. Još nešto savršenije. Vi ste dobro počeli, ali ima stepenica iznad. Pa im onda malo govorio Hrist. Pa, na taj način. A nije rekao, vaša vjera je loša, vi ste ovo, vi ste ono. Tako i primio si ubavlju. Ti su otišli ljudi srećni, zadovoljni zato što su vidjeli, možda su i vidjeli Hrista i sigurno i neki jesu vidjeli neku novu, veću dimenziju postojanja nego što su oni živjeli. Vidjeli su drugačiji način života. Neko im je pokazao ljubav. Neko ih je razumio. To je stav. Gospod, sjećate se, Gospod, kad mu dolazi bludnica. On ne kaže, bježi od mene bludnica. Nego je prima, razgovara sa njom i kaže joj, a oni, sjećate se, hoće da bacaju kamenje na njih. I on kaže, ko nema grijeha, neka baci kamen. I svi odošli, a svi ima došli neki grijeh. A ona ostala i ona kaže, idi ne griješi više, što je najbitnija stvar. Shvatila si, došla si, prihvaćena si, pokazana ti je ljubav, primljena si u ljubavi i ne griješi, idi ne griješi više. Opraštaju se grijeci mnogi jer si veliku ljubav imala. Kako je to rečenica koja svaki put kada izgovorim, koja me potpuno razori nekako iznutra. Bludnica je veliku ljubav imala. Što Gospod govori? Ne govori čovjek, nego Gospod govori za nju. Na koju je svijet bacio kamen. Ali on je našao kod nje nešto dobro. Našao je negdje, što kažu, pročeprkao u njenom biću nešto što je dobro. I našao da je veliku ljubav imao. Spoznao je njenu ličnu dramu. Spoznao je njen život. Spoznao je njeno biće, ko zna zbog čega, kako, zašto je ona tu. Zašto je to što jeste. I nije odbacio. A mi bi prvi danas bacili kamen na nju. Prvi. Ne samo na nju, no na bilo čovjeka koji imalo grijeha. Ali ne polazimo od svoga grijeha. Ne vidimo svoj grijeh, nego samo gledamo tuđi grijeh. Ne, iskreno, što kažu, kao da se ispovijedam, svaki put kad čujem ovu rečenicu, me toliko porazim da jednostavno ne ostavljate nekako, ako želiš da razmišljaš o bilo čemu, da kažeš sebi, ej čovječe, pa gdje si ti? Kud, koliko si ti daleko od onoga što treba da budeš i od onoga što jesi? Koliko si danas sudio zbog nečega njihovog. A Gospod ne osuđuje, nego što kaže, vabi sebi, priziva. E to je kršćanstvo. I to je postupanje prema svim onima koji nisu isti kao mi. Pa do one ljubavi da volimo neprijatelje svoje. Da se molimo Bogu za neprijatelje svoje. E onda ćemo imati veliku ljubav. I onda će nam se grijesi oprostiti. I onda nećemo dizati kamen na svakoga, već ćemo samo promišljati duboko o svom životu, duboko o sebi, onome šta treba da popravimo, ispravimo, da bi se nazvali sveštenici Božji i sluge Božije. Tako da idemo i da ne griješimo više, kako Gospod kaže.
Oče, sljedeće pitanje naših slušalaca glasi, zbog čega je Bog stvorio svijet i čovjeka?
Opet ljubav, opet nesebičnost. Sveta Trojica ima život, živi ga, ljubavni život, Otac voli Sina i Duha Svetoga, Sin voli Oca i Duha Svetoga, Duh voli Sina i Oca i ta, da kažem, vječna ljubav traje. I gledano ovako sa neke pozicije, ništa im ne treba. Ali Bog ne bi bio Bog da je ostao u toj zatvorenosti i samodovoljnosti, da kažem. Nego Bog projavljuje svoju slobodu i svoju ljubav. Imam Starom Zavetu, kaže, sabor Svete Trojice, savjet. Kaže, hajde, kaže se u množini, ne u jednom. Hajde da stvorimo čovjeka. oni žele da tu ljubav koju žive, da podijele sa nekim, da je daju nekom. Tri lica Svete Trojice to rade. Stvaraju čovjeka po liku svome, po podobiju. Pa kad stvoriše čovjeka, stvaraju i svijet. Da sve bude Božije. Stvaraju jednu, što kažu, šire svoju zajednicu. I to da prenesu te blagodati tog Božijeg života na čovjeka i na svijet. Ali su nam dali slobodu, jer Bog je slobodan prije svega, u ljubavi slobodu, da živimo život, ali da taj život slobodno izabiramo, da budemo na blagoslov Božji odgovaramo blagoslovom. I tako da traje vječno i da se u tom blagosiljanju obostranom usavršavamo, da se širimo, da se da kušamo te plodove koje nam je Bog dao. I da u tom blagosiljanju, da kažem, se raduje i svijet i čovjek. Jer čovjek postaje gospodar svijeta, jel, Bog daje čovjeku, privodi mu sve životinje, privodi mu cijeli svijet koji je stvoren, da ga čovjek naziva imenom, da ga imenuje, da se brine o njemu. To je čovjek u jednom trenutku pokvario. Želio je da postane Bog bez Boga. Želio je da postane Bog svojim snagama. I onda kad je to shvatio da ne može, pao je. Kad je pao, shvatio je da to ne može. Okrenuo je leđa Bogu i okrenuo se samo sebi. I šta? Postaje nag. Prvi put vidi nagotu svoju, vidi sebe, da ne može da postane i ne može da se raduje tim blagodatima stvaranja ako nije sa Bogom. Ali Bog opet i u tome, evo, to je opet, se na sve nadovezujemo na priču. Ne ostavlja čovjeka. Šalje mu proroke, šalje mu Božje ljude, imamo Stari Zavjet pun proroka, Božjih ljudi, koji opominju narod da živi sa Bogom i u Bogu, opominje ga da živi kako treba. Oni i njih ne poslušaše. Ima to divna ova liturgijska molitva. Pa na posledku posla sina svoga da opet spasi čovjeka i svijet. Šalje sina svoga u svijet da bi onu krunu svoga stvaranja vratio. Da bi cilj, jer Bog, jer čovjek je stvoren da bi učestvovao u životu Božijem. I zato Hristos dolazi da vaspostavi opet tu zajednicu Boga i čovjeka. Tu zajednicu blagosiljanja i odgovaranja blagoslova na blagoslova. I to je ono što nam Hristos donosi. I zato je Bog nikada ne ostavlja čovjeka, tu je on uvijek, iako mi daleko odemo od njega. Sjetimo se bludnoga sina koji je daleko otišao, kad je shvatio, krenuo, a otac trčao da ga sretne. I sav srećan što mu se sin vraća. Tako i Bog svaki put tužan, da kažemo tako, da se izrazim, kad neko odlazi, a srećan kad se neko vraća. A on čeka raširenih ruku, čeka da se vratimo, čeka da budemo, da uđemo u njegov zagrljanje. E to je, i zbog tog zagrljaja je Bog stvorio i svijet i čovjeka, da budemo u zagrljaju Božje ljubavi.
Kako će svojoj okolini prenijeti oduševljenje za Hrista? Možda u početku kad ljudi tek ulaze u crkvu pa su zaista oduševljeni, pa možda i pretjeruju ponekad, pa da uporedite, da kažete kako bi trebalo.
Pa jeste, to oduševljenje mora da se kanališe. Nekad mi iz te neke velike grehovnosti, poznamo da postoji neki drugi život i sad koliko smo ono bili ovamo otišli, želimo sad sve odjednom da pridobijemo. I sad svi oni koji ne žive kao mi u tom trenutku nisu dobri. Ali time gubimo ljude. A najljepše se oduševljenje prenosi na okolinu tako što smo radosni. Zato što, i tako što projavljujemo življenje u crkvi, u Hristu, svakog trenutka svog života. Ne moramo nekad ni dan. Pričamo da smo pobožni i Božji, nego da samo čutimo i da činimo i da djelamo. Jer vjera bez djela nema tu, nije to ono što Gospod želi. I to onda oduševljenje, kad se oduševimo Hristom, prenosimo na taj način na svoju okolinu, na svoj svijet, na cijeli svijet, na sve oko nas. I onda oni spoznaju da ta radost, da ta ljubav dolazi od nekoga, a taj neko je Hristos. I nije dobro, mi smo svi onako kad smo krenuli da idemo u crkvu, pa smo sad mislili da svi moraju da odjednom idu u crkvu. I onda počinjemo da maltretiramo tom nekom crkvenošću sve druge, pa činimo kontra efekat. Nego da taj drugi shvati da nema ništa normalnije nego živjeti u crkvi. Da je čovjek ostao ono što jeste, da je nastavio da se bavi svojim poslom, da odlazi na posao, da se sreta s drugim ljudima, ali da je promijenio životni stav. Da više ne misli samo o sebi i da nije sam sebi na prvom mjestu, nego da postoji nešto drugo. Prije svega naš Bog, pa onda i čovjek. Čitali smo prošle nedelje evanđelje o dvije zapovijesti. O ljubavi prema Bogu i ljubavi prema čovjeku. I kaže tamo i iste su te zapovijesti. I druga ova ljubav prema čovjeku nije ništa manja od one prve kad ljubimo Boga. E to je to oduševljenje koje treba i koje moramo da prenesemo na drugog čovjeka. Jedino tako. Blagošću, molitvom, tim, da kažem, po znacima navoda, normalnim životom u svemu tome, to je ono što će ljudi poznati. Kad, na primjer, naš post, kad postimo. Ja sjećam u srednjoj školi, ja počeo da postim i sad to je se počelo ono šta ti sad odjednom nećeš samo da jebeš, mi otiši na skurbi. A kao da se meni pomislio neke salate. I sad oni ja stakite, ništa ja. Samo čutiš i imaš svoje. Ali ne kažeš njima, a to što vi radite, to je loše. Jer vi ne postite. Nijednog trenutka, to me naučio otac Lazar. Nijednog trenutka im ne kažeš da je to loše što oni rade. Ne kažeš, ovo je moje, ja ću tako, vi jedite to što volite, znači meni je sasvim dovoljno malo pomfrita i neke salate. Vjerujte mi da posle niko više nije ni pokušao da se našali sa mnom na taj način ili zbog toga što ja postim, nego je to prihvatio i shvatio i čak neki su i počeli da poste, ne sad zbog mene, ali vidjeli su možda da je to što ja postim potpuno za mene normalno, isto kao što je za njih normalno da oni ne poste i da je to dio mog života i da bi mi bilo nenormalno da ja u tom trenutku ne postim. E to je taj neki način, da kažem, prenošenje oduševljenja životom u Hristu. I onda će ljudi shvatiti da mi jesmo i Božji i da to što živimo, istinski živimo i da smo našli smisao, a onaj ko nema smisla pokušat će u vašem smislu da traži svoj smisao i onda tako prenosimo, da kažem, te blagodeti života u Hristu i na druge.
Poštovani slušalci, ovo je emisija Pitajte sveštenika na radiju Svetigora. Večeras imamo blagoslov da na naša pitanja odgovara sveštenik Slobodan Jokić, arhijerejski namjesnik Nikšićki. Pozivamo vas da postavljate pitanja na ovu našu emisiju na broj telefona radija Svetigora 041 231 633 porukom na broj 069 23 22 13 i pismom na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com. Evo će pitanje našeg slušaoca koje slijedi. On je zamolio da ukratko objasnite lijevu i desnu krajnost. Da li je na primjeru muzike lijeva krajnost ovo sve što se danas sluša što je nakaradno, a sa druge strane desna krajnost ova muzika koja sebe naziva iskrenom, na primjer razni oblici rock'n'rolla i tako dalje, i koja je zaista normalnija, ako se može tako reći, a koja opet sama po sebi nije bogugodna, to jest nije ta tražena sredina. On kaže da muziku navodi samo kao primjer, a da ga u stvari zanima objašnjenje lijeve i desne krajnosti.
Pa, opet odlično pitanje. Već smo pominjali ove krajnosti i u ovom prethodnom pitanju i priči o tome. Hristos je samo donio jednu krajnost, da kažem, a to je ljubav. I to jedino tu čovjek može ići do svih krajnosti. Da žrtvuje život svoj za bližnjega svoga. I to je jedina krajnost, čini mi se, koja je opravdana i koja je Bogu ugodna. Sve druge krajnosti donose sa sobom ratove, pošasti, ubistva, nerazumije, samoubistva, sve ono što odredimo kao apsolutnu istinu. Hristos je donio i unio u svijet tu novu istinu, bogočovječansku. I Bog i čovjek. Ne samo Bog, ne samo čovjek, nego bogočovjek. To je od Hristovog rođenja za nas istina i putokaz. Evo, kad pričamo o muzici, na primjer, ne možemo reći da je svaka muzika loša ili da je svaka muzika dobra. Toliko lijepih tekstova ima u svakoj vrsti muzike. Ima Sveti Vasilije Velelik jedan sjajan spis koji se zove Hrišćanskoj omladini kako da proučava, ne znam, božanske spise. On ima, kaže, čitajte sve što možete da čitate. Obrazujte se u tom smislu. Uzimajte iz drugih civilizacija, ili iz drugih učenja, ili iz drugih vjera, kako mi znamo, ono što je lijepo, ono što je korisno, ono što je čovječansko u tom smislu. Uzimajte kao pčela što ide od svakog cvijeta do cvijeta, pa uzima ono najljepše. E, to tako treba da i u životu, i sa muzikom. Ne možemo reći, ova je muzika najbolja, ima muzike koje stvarno, što kažu, katastrofalne. Ova turbo, ne znam, i ove moderne muzike, te neke, ali možda i tamo ima neki čovjek koji kaže smisao. Pa negdje proniknuti, pa jedan stih može sve da opravda. Ne može muziku da opravda, ali može da posluži tebi da se nadogradiš. Pa rock'n'roll, jel? Mnogi odbacuju rock'n'roll kao, ne znam, svakako, ima svega i u rock'n'rollu, pa ima, ali ima mnogo dobroga. Ima mnogo bogotražiteljskog. Pa onda imate, ne znam, stihove koji su molitve. Pa eto, hvala Bogu, uspjeli smo prije 10-15 godina da na tu muziku da se snimi stihovi Vladike Nikolaja. Taj sjajni projekat iz Antistoka i Zapada. Pa onda, pa evo sad i u tom repu, hip-hopu, ponekad slušam to da čujem poneku, pa ta omladina traži smisao, bori se protiv loših stvari kroz tu vrstu muzike. Kaže da je to loše, da je loše droga, da je loše taj stil života, pa ako on to kroz pjesmu govori da je to loše, da želi da bude čovjek, valjda onda je i to dobro. I tako da ne treba ići ni u jednu krajnost. Isto kao u filmu. Imate mnogo loših filmova, katastrofalni. Imate zato filmova kroz koji provijava bogotraženje. Neko je primio talenat, onaj s početka emisije, primio je talenat da snima film, da napiše pjesmu, da iskombinuje muziku. Mislite, ja stvarno, ne znam, nekad slušam klasičnu muziku, pa Čajkovski ili Beethoven ili... Pa oni su tražili neki smisao. To je što kažu, to prevazilazi granice običnog života. To je za mene, može i dar da to ljudi napišu, da sastave, da iskomponuju. Da nekom dao Bog da bude fudbaler, nekom košarkaš. Evo sasvim pratimo sad evropsko prvenstvo, pa navijamo, pa neko nam donosi radost, pa neko evo imamo ovog našeg tenisera Nikšićanina Đoković koji te nekako razveseljava, pa vidite njegov svaka pobjeda nijednog trenutka ne želi da ponizi onoga koga je pobjedio, nego kaže da je on veliki, da je dobar igrač, da mu je bilo zadovoljstvo da igra sa njim. Sad na ovom zadnjem turniru 80% publike navija protiv njega. I sad ga novinar navodi da kaže nešto protiv publike. A on kaže, pa ne, meni je zadovoljstvo i to. Oni imaju svoj stav, naviju za i ja to poštujem. I to je sredina, to je ljepota života i upotrebe talanta na pravi način. Dao ti Bog da budeš teniser. Vama dao Bog da budete novinar. Da pravite dobre emisije, da istražujete, da nalazite dobre sagovornike, da puštate lijepu, dobru muziku. E to je ta, da kažemo, zlatna sredina. Ali da ne podrkamo zlatnu sredinu sa onom bljutavošću, ono da nas ništa nije baš nas briga, ne u tom smislu, nego ova sredina koja nosi sa sobom odgovornost, koja sa sobom nosi stav, koja sa sobom nosi brigu i tako, to je ta sredina. A sve krajnosti, vjerujte mi, samo donose loše. I mi samo hrišćani, rekoh, možemo imati tu krajnost da volimo bezrezervno. I to je jedina krajnost koju može čovjek i treba, i koja treba da ga interesuje u životu, je takav.
Slušalac, oče, interesuje vaše mišljenje u pogledu načina na koji mladi ljudi, danas studenti, treba da vode aktivan duhovni život. Slušalac iz Budve, a evo poznato je koliko vi truda ulažete u Nikšiću i uopšte u taj duhovni razvoj omladine, da kažem.
Pa koliko ulaže, mogo bih, ne znam, da šta, hajde, nekako, moramo da se trudimo, to je nešto što, ja volim se, mislim, želim i većinu vremena svog pastirskog, da kažem, i života i privatno provodim sa mladim ljudima i to nekako, mada ne bježim i od drugoga, ali tako nekako.
Da, ali ste prava osoba koja treba da odgovori na ovo pitanje.
Hvala na tome. Pa, upravo, mladi ljudi su uvijek bili ti koji promišljaju najdublje, da kažem, na životu. Obično taj period kada odrastamo, kada izlazimo iz jednog, da kažem, života mladosti u kome je bilo sve, da kažem, dosta opuštenije i sve to. Još uvijek smo mladi dok gradimo temelje za budućnost. I u tom mladalačkom, da kažem, životu mi treba da gradimo temelj za ono što ćemo biti sutra. I onda pogotovo na primjer student. Evo pominje naš slušalac student. Studenti su ljudi koji žele da se obrazuju, koji žele da žive malo drugačije, koji imaju mogućnosti za tim. Nije bitno šta studira. Nekad je student bio glas razuma, glas koji se slušao. Nažalost, to kod nas nije, nekako se gubi ta, ali ima mnogo dobrih studenata, ljudi koji žele prije svega da unaprijede sebe, a onda kroz to žele da unaprijede i ono čime se bave, žele da unaprijede i svoju zajednicu koje žive, bilo to crkvena, bilo to gradska, bilo to društvo. I to je onaj način kako bi trebali mladi ljudi da žive. A s druge strane, taj duhovni život ne smije mlade, to značimo navoda duhovni život, onaj koji smo prije pominjali, koji nekad umislimo da vodimo duhovni život, kad nismo daleko, daleko od bilo kakvog života, pa čak i duhovnog, nego da taj duhovni život bude skopčan s našim realnim životom. I ovo što smo pominjali prije, da mladi ljudi se obrazuju, da što više saznaju, da kada ono što studiraju, da se samo ne svedu na to. Ako je neko doktor, samo da čita knjige iz medicine, neko da čita i opšte obrazovanje, da ide na koncerte, da pažljivo kupi pozitivne stvari od svega toga. Zašto bježati od koncerta i od muzike i od predstave? Zašto bježati da ne odgledamo dobar film ili dobru predstavu koji ćemo naći mnogo, mnogo dobrih stvari? Ali sve nekako ići, i dok nas god to izgrađuje, da tako to radimo. Kad vidimo da nam neki od tih načina života smeta i da nas odvodi od nekog normalnog duhovnog života, onda treba revidirati stavove po tom pitanju. Mladi ljudi treba da se druže. A nas smo postali društvo individua. Ubiše nas Facebooki, ubiše nas Instagrami, kako se zovu, selfie. Sve nas to ubije. Nekako nam to, ja ne kažem da u tim stvarima ima dobroga. I ima dobroga. I može da se iskoristi na dobro, naravno. I internet, i ali nemoj že da koristimo u tome da nas ostavlja sami. Da smo stalno na telefonu, ko je koju sliku stavio, ko je šta uradio, ko je dopustite, je pogled ovamo, ko je, ne znam, mislim, to nas vodi individualizaciji. To nas vodi da ostanemo sami. Ja znam u Beogradu, kad smo studirali, i evo, hvala Bogu, ostala su ta mnoga prijateljstva, i kumstva su se rodila iz tog druženja iz Beogradu, iz studentskih dana, ne samo sa ljudima sa našeg fakulteta, nego i sa drugih fakulteta, jednako smo se družili. Mi smo imali običaj, kad god da, kad izađemo na ispit, pa šta god da se desi, ili padnemo, ili položimo, da platimo piće. Da nađemo razlog zbog čega ćemo biti zajedno. I da sjedemo da popričamo zašto je neko pao na ispit ili nije, ili zašto je položio i kako je položio sve to. I to je nekako, ja kad vidim danas ljude da neko diplomira, ode kući sam sa svojom diplomom da se grli, a niko u tom njegovom diplomiranju ne učestvuje. To je za mene potpuno katastrofa. Da ne podijeliš sa nekim svojim bližnjim svoju radost. I da to bude i njegova radost. Danas je radost drugoga naša katastrofa. Da vidite se neko raduje, vi mu pomislite zlo. To je potpuno nezamislivo. Hoćemo da budemo ljudi.
I opet vraćate ljudi. Na onu priču o ljubavi, koliko ljubavi.
Apsolutno. Koliko ljubavi, toliko i smisla. Koliko, nego ovaj, stalno, to me žena stalno kritikuje, stalno pričaš o ljubavi, a ovamo više pričaš nego što, nego što djelam. Ali tako, mi pokoji volimo više da pričamo nego da, da djelamo. Tako da mladi ljudi treba da se što više obrazuju, da što više poznanstva steknu, da što više prošire svoje znanje, interesovanje, da se druže, razmjenjuju iskustva, da, ne znam, to je smisao života. A pogotovo oni koji su u crkvi, koji su već u crkvi, da prenose tu radost na jedan nenapadan način, da prenose radost života po Hristu, tog duhovnog života. Da ne pričamo samo o duhovnom životu, jer zaglušimo ljude i Gospod je i dao tu zapovijest, nije bez neke dao tu zapovijest, ne uzima imena Božje od uzalud. On je upravo radi tih ljudi koji stvarno pričaju o Bog, 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 mislim, meni, ja sjećam to, možda sam pominio onako od naših emisija, kad je meni, ovaj, moja pokojna baba koja je bila mnogo podložna žena, rekao, nemoj da Bogu dosadiš. Ja kažem, kako baba Bogu da dosadiš? Kaže, nemoj to. Ja sam posle 10 godina shvatio šta to, nemoj Bogu da dosadiš. Nemoj da uzimaš, da stalo govoriš Bog, Gospod, Gospod, Bog. Gospod rekao, ne uzima imena Božje uzalud. Nego kad treba, u pravom trenutku, u pravom smislu reći i prizvati ime Božije. A ne za svaku banalnost. Zato su nastali ove ovo klece, ostrogami, slaveni, bogami. Sve to nasuprot one Božije zapovijesti. Jer se zadržavamo na tom nekom to je ono zrno koje je palo pored puta, jedna neka ptica naišla i ponijela plod. Ništa od njega. Ne to, to nije duhovni život. Duhovni život je duboko u nama. E onda to će ljudi da poznaju. A nije duhovni život što mi pričamo da smo duhovni. Ja sam duhovan. Ja imam duhovnog oca. Ja postim. Ja čitam molitve. Ja krećim. Ja plačem dok sam. To je sve Gospod rekao da ne radimo na taj način. Ako to radimo da ćutimo, da se povučemo u krije svoju i da dostojimo za nas i naš odnos sa Bogom. Pa ako iz tih darova neko nešto osjeti, onda je to duhovni život. Ja činim ovo. Ja sam dao, pomogao sam ovoga, ja sam pomogao onoga. Ma ne zna ljevica što uradi desnica. E to mladi ljudi treba na tim temeljima da grade svoj život. Previše, brate, priče o te duhovničke. Mislim, negativne duhovne, po znacima navoda. Onda nemamo, mi u stvari suštinski ne vodimo duhovni život, nego samo površno. Ispunjavamo te, da kažem, vidljive norme.
Da zna ljevica što radi desnica u stvari. To.
A ono što je unutra, što je biće, što treba da se promijeni, to je kao šminka. Našminkamo se i mi smo kao drugačiji. Ali pada šminka, staviš maske, pale su maske. Sa dolaskom Hristovim u svijet maske su pale. Nema više maske, nema više laži. Nema ja pa ja. Nema. E to je Hristo za nas. E to treba mladi ljudi da shvataju na tom temelju da grade svoj život. Ako su krenuli u crkvu, da svojim duhovnim životom ne maltretiraju drugoga. To je mnogo bitna stvar danas. A što mnogo, ne, hvala Bogu Nikšiću, je mali broj takvih ljudi. Vjerujte mi ja, mene je sramota nekad kad slušam nekoga kako priča o sebi. Pa mene je sramota kad sam u tom družbi. Kako je on veliki, kako on molitven, kako čita molitve, ove katizme, akatiste. Pa čovječe, da ti to radiš sa srca svoga i duše tvoje, pa ti nikad ne bi pomislio to da kažeš.
Da li mislite, oče, da o tome uopšte ne treba govoriti, da je ipak to naš lični odnos sa Bogom, molite?
Kaže Gospod, kad postite, da čak onaj namažite lice svoje da ljudi ne vide da postite. Samo treba reći u onom trenutku kad ti treba da svjedočiš. Ako je post, ti kažeš ja postim i ništa više. Razumijete? Da je dovoljno reći ja postim i neću da jedem to, ja ću pojesti nešto drugo, nešto što je post. To je stav i to je okej. Ali govoriti stalno o svojim podvizima, pa to je gordost, to je mislim, katastrofa. I to treba ostaviti za svoj lični odnos. Uvijek je kroz život čovjeka i život u crkvi postojala lična i zajednička molitva. Lična je ona kad smo kući sami, kući ili dok šetamo, ili dok čekamo u redu, ne znam, u pijaci ili dok, ne znam, nešto radimo, a možemo da se molimo Bogu, to je lična molitva. Ja znam kako je nas eto sad zaručio, kaže, pazite ovo sad, kaže da se molite Bogu uveče, ono kad smo otišli za Beograd i to, pa ako bi vaš isobe neće i tako, ništa, vi se pokrijte onaj čebetom po glavi kao da stavate i onda se pomolite Bogu. Znači da moje molitve ne ugrožava ove druge. Pazite to. A šta bi danas ili ima ih ovaj bi rekao, ba mene baš briga, ja ću da čitam, pa čitam na glas molitve, pa ne da ono, to nije to. Onda ta molitva ne izlazi iz te sobe. Nego uklijet svoju u dubini bića i srca svoga da se povučemo. I da naši podvizi ostanu samo, a ako bude trebalo da ih ljudi vide, naći će Bog način i da nas utješi, da nas pohvali i sve to, a da nam to bude na korist, a ne da nam bude na gordost. Tako da mladi ljudi koji su skloni, da kažem, na tim uticajima treba dobro da paze kako da vode aktivan duhovni život i šta je u stvari duhovni život i na koji način da ga manifestuju, na koji način da ga svjedoče drugom čovjeku, tako da nekako je, čini mi se, kroz cijelu emisiju provijavala ta ova nit u aktivnom životu u crkvi i hvala Bogu što je tako.
Evo, Oče Slobodane, bliži nam se kraj emisije, evo i posljednjeg pitanja za večeras. Može li osoba da izmijeni svoj karakter, na primjer osoba od 50 godina da se oslobodi iz stida, nerada i slično?
Može, apsolutno može. I ne samo da može, nego je pozvan neko to da uradi. Imate po našim manastirima koliko hoćete takvih primjera. Ljudi koji su otišli sa 40, 50, 60 godina u manastiru. Evo da pomenemo ljude koji su preobrazili sebe, shvatili da sve to što su imali, taj svoj loši karakter, da ga promijene, da postanu, da izaberu novi život. Puni su naši manastiri, hvala Bogu, takvih ljudi, a puna je naša crkva primjera da čovjek može da se promijeni. Pomenuli smo i razbojnika na krstu, u zadnjem trenutku se mijenja. Čitao sam skoro opet Ko Vadis Sienkiewicza, sjajnu knjigu, gdje veliki, da kažem, bogoborac, špijun, ulizica, svaštočinja, kako bi rekli, u trenutku života hvata da griješi i pred smrt se kaje i kaže, ovo što sam do sada živio bila je laž. Daj mi, Gospode, da proživim jedan sekund, jedan tren, jedan minut, jedan dan, nije bitno koliko mi god da daš, ali da ga proživim kao čovjek. Da ga proživim kao da sam srećan. Ovdje samo ću još kratko pomenuti, ima mnogo danas u porodicama gdje se roditelji i djeca ne razumiju, pa se su se razišli zbog nekih pitanja i svega toga. I onda sad jedni i drugi misle da se ne može promijeniti, da osjete radost tog porodičnog života. E, može. Pa čak nekad i na kraju života ili na bilo kojeg trenutka da shvatimo, da promijenimo svoj karakter da bi zadobili opet bližnjega svoga. Da se pomirimo, da oprostimo jedni drugima. To možemo u bilo kojem trenutku svog života. Imali 15, 18, 50, 100 godina. Za te stvari nikad nije kasno. Za dobre stvari nikad nije kasno. Ja sam, što kažu, mlad sam sveštenik, ja sam krštavao i vjenčavao ljude preko 70, koji imaju preko 70 godina. Koji su shvatili u tom trenutku svog života da su mnogo šta u životu propuštili i da sad žele da nešto promijene. I to što im je ostalo u životu da ga prožive onako kako treba. Pa si srećan čovječ. Nije bitno koliko će taj čovjek da živi. I to je smisao života. I to je Gospod najljepše pokazao da svaki trenutak može biti trenutak naše promjene na bolje. Svaki trenutak našeg života. Kad god i bilo kad i u bilo kojoj situaciji možemo da iskoristimo taj trenutak da promijenimo sebe, da sebe uzvisimo, da sebe učinimo boljim, da sebe učinimo Božim. I to je imperativ našeg života. Da idemo ka više, ka bolje, ka onome što nas čeka, ka onome što nam je dato i obećano stvaranjem. Da idemo ka Carstvu Nebeskom, tamo je vječna radost onih koji ljube Gospoda svoga.
Amin. Bože, Oče Slobodane, vama hvala što ste večeras bili sa nama u ovoj našoj emisiji.
Hvala vama što ste još jednom zvali da slušate ove moje iscrpne odgovore na pitanja. Hvala slušalcima što slušaju i živjeli mnoge.
Na našu i radost naših slušalaca, eto, draga braći i sestre, poštovani slušalci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika na radiju Svetigora, a večeras smo imali blagoslov i radost da na naša pitanja odgovara sveštenik Slobodan Jokić, arhijerejski namjesnik Nikšićki. Pišite nam, postavljajte svoja pitanja do sljedeće emisije i ostajte nam s Bogom. Hvala na pažnji.
Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte putem maila na adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com. Pozivom na broj telefona 041-231-633. Putem SMS poruke na broj
069-23-22-13.
Pitajte sveštenika.